Voiz uz taqdim etadi.
Parvardigor Jalla va Alo aytibdi: "Albatta namoz fahsh ishlardan va munkar ishlardan qaytaradi. Va Allohni zikri barcha narsalardan ulug'." Ya'ni Allohni zikri mana shu ibodatimiz. Juma, 5 vaqt namoz. Allohning amriga itoat qilib, namozni qayerda bo'lsa ham, mayli biz agar masjidga yetib kela olmasak, ishxonamizda bo'lsin, yoyinki o'yimizda bo'lsin, yoyinki boshqa joylarda bo'lsa ham, safarda bo'lsa ham, eng asosiysi Allohning zikri, ulug' bo'lgan, eng oliy bo'lgan zikrni zoyi qilib qo'ymasligimiz kerak bo'ladi. Ya borganda qazosini o'qib olaman demang. Ayyo, bu yo'lda to'xtab o'tiramizmi? Hozir shom bilan xuftonni bitta yo'q. Allohning zikrini vaqti kirdimi? Asr misol uchun. Asr bugun soat 5 da kirayotgan bo'lsa misol uchun. Ana o'sha 5 dan to shomni vaqtigacha albatta o'qib olishligimiz kerak. Uni qazo qiladigan bo'lsak, namozni zoyi qilgan bo'lamiz.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.